І до нас сьогодні прийшов Микола Кулеба. Він у нас вперше. Він уповноважений президента у справах дітей. Вітаємо вас, пане Микола.
Доброго вечора.
І напевно почнемо з того, що ви буквально вчора, якщо я не помиляюся, повернулися з зони АТО, куди ви, наскільки я розумію, досить часто їздите та і контролюєте в принципі ситуацію там. І де саме ви були, і що ви там бачили?
Ну так, дійсно, я час від часу їжджу в зону АТО, відвідую різні населені пункти, переважно в буферній зоні. Зараз я був в Донецькій області і відвідував декілька населених пунктів в так званій сірій зоні. Да? Тобто це зона зіткнення, безпосередньо це Світлодарськ, це Дзержинськ. І поряд з цими населеними пунктами, там декілька населених пунктів, які, в яких є пошкоджені школи, лікарні, інтернати і так далі. Тобто багато відвідав різних закладів, тому що мені потрібно, дуже важливо було подивитися взагалі насправді, де вчаться діти, які заклади, в якому стані і наскільки вони готові до опалювального сезону.
І от що ви побачили?
Ну, припустимо, я був в Мироново. Це всі населені пункти, дійсно, які досить наближені до зони бойових дій.
Взагалі, там много дітей наразі? Багато зараз дітей в класах? Тобто, тому що багато хто, напевно, поїхав чи не поїхав? Наскільки взагалі навчання відбувається в таких умовах?
Якщо говорити про кількість дітей, то десь кількість в залежності від населеного пункту зменшилася на 30-50%. Тобто ми говоримо про значне зменшення кількості дітей. Ситуація, яка складається на сьогодні щодо зменшення обстрілів, дійсно, вона призводить до того, що деякі сім'ї повертаються, але майже всі ті, які поїхали, вони все ж таки очікують, чи дійсно ця ситуація вона продовжиться, да, з припиненням вогню, і тоді вони зможуть повернутися, чи знову будуть обстріли, і тоді вже, звісно, що ніхто не повернеться. Що тут досить є проблемним, що під час цих обстрілів я дійсно бачив багато досить пошкоджених приміщень, в основному повилітали шибки, це пошкоджені дахи приміщень, це розморожені системи опалення. І якщо сьогодні ще теплі дні стоять і діти ходять до школи, то звісно, що з настанням морозів отут саме можуть бути серйозні проблеми. Я збирався з органами влади і дуже багатьох запитував стосовно, що вони чекають. Да, ну, деякі населені пункти вони були підпорядковані Дебальцеву, і вони зараз підпорядковуються під Артемівськ, тобто вони під інші райони підпорядковуються. Це зайняло багато часу, але скажу, що мене досить сильно вражає, і я на своїй фейсбучній сторінці про це казав, що мене вражає, що наша система настільки забюрократизована і наскільки не гнучка, що ці всі процедури стають вищі або є вищими, ніж потреби людини, ніж сама людина. І з цим потрібно щось робити. Тому що чиновнику нічого не потрібно, просто сидіти, вчасно надсилати папірці кудись, і чекати відповідь на протязі 30 днів, да, законом визначений термін, і нічого не робити в цей час.
Тобто відписався і все?
Да. І я ставлю питання чітко, кажу, послухайте, а що ви будете робити, от коли дитина буде мерзнути? Куди ви ваші папірці і процедури, куди ви будете дівати? На що є також відповідь, а що ж, ну ми ж не можемо порушити норми, нормативи, ми якось там полагодимо ці шибки, можливо, одну шибку там вставимо, якісь батареї, там щось приліпимо, і от
вони
так будемо займатися.
Центральна влада вирішить їх проблеми.
Да, вони так чекають. Да, ми чекаємо. Я спілкуюсь з центральною владою, вони кажуть, підождіть, у нас є фінансування, нема питань, хоч сьогодні ми можемо направити ці гроші. А він сидить, він каже, ну, а це ж мені треба ще отут провести раду, і рішення ради прийняти тут в моєму місті. Я говорю, а що тобі її скликати? Один день? Ну, да.
Мається на вас сільська рада або міська рада?
Так, міська рада, так. Слухайте, я просто був шокований, тому що стоять ці вчителі, я їх запросив також, директори шкіл, директори будинків творчості. І вони кажуть, ми 9 місяців без заробітної плати. Заборгованість, припустимо, по Миронову більше 3 мільйонів. Просто людям нема в що їсти. А він тут каже, що їм треба якісь там процедури пройти. Ну, я, чесно, був здивований. Чому? Тому що немає отої ініціативи знизу, вони чекають, що хтось за них там прийде, щось зробить. Але я ж кажу, це ж ваші діти. Це ваші діти, ваших сімей. Що ви робите взагалі? Знаєте, і оце, мабуть, таке найбільше враження, тому що люди, саме чиновники, я не кажу люди, саме чиновники там не виявились готовими до того, що треба приймати якісь, можливо, неординарні рішення, можливо, якусь ніч не поспати, можливо, там щось їхати там, ну, і щось домагатися стосовно прийняття якихось рішень на рівні області і так далі. Вони сидять, чекають. Чого чекають, незрозуміло. Звісно, люди починають нарікати на центральну владу, людям потрібно пояснювати, що вибачте, але от знаєте, коли оцей міський голова мені сидить і каже, ой, я не можу рішення ради прийняти своєї, тому що коли гроші прийдуть, тоді я буду приймати. Я кажу, хто тобі таке сказав? Фінансове управління? Телефонуй фінансове управління. Я сам телефоную, включаю гучномовець, кажу, слухайте. І кажу, невже так? Ні, кажуть, ні. Хай приймають рішення, наступного дня будуть кошти. Розумієте, просто і це дійсно, ну знаєте, в мене немає слів після цього. І, звісно, що я все розповів, що я думаю про цю ситуацію, але як на мене, ну, що може бути святіше, як життя дитини, да? Як збереження цього життя. І кажу, ну що ви будете мати? Дитина буде мерзнути, буде хворіти, буде сидіти вдома. А він каже, ну так, якщо будуть морози, відмінимо там навчання, там хай посидять вдома. Ну все, знаєте, отут вже терпець уривається, тому що про що можна цій людині ще говорити? А зараз вибори, і знову що? Знову його виберуть. Тобто я сьогодні звертаюся до тих людей, які чують. Слухайте, вибирайте людей, які люблять людей. Людей, в яких хоча б є людське обличчя. Не просто чиновника, який вам задурив мізки і пропонує якісь там, я не знаю, які вигоди. Від чого вигоди? Ваші діти сидять незахищеними, а той чиновник просто сидить і протирає штани. Все.
Нагадую нашим слухачам, що в ефірі «Громадська хвиля» і у нас в гостях Микола Кулеба, він уповноважений у справах дитини президента. І ви можете поставити своє запитання до пана Кулеби за телефоном 044, це код Києва, 239-62-92. Пане Миколо, чи правильно я вас зрозуміла, що от в цій сірій зоні, яка піддавалася раніше активним обстрілам, зараз в зв'язку з перемир'ям більш-менш ситуація стабільна, є школи, де ви будете шибки, тобто які без скла, але діти туди ходять.
Так,
тобто сьогодні це реально там просто вікна, розбиті вікна, розбиті, і там сидять вікна, діти і навчаються.
Тому що рвалися снаряди поруч, діти сиділи і спали в бомбосховищах. Я відвідував всі бомбосховища також, хочу сказати, що людині там знаходитись не можна, тому що 5 хвилин ти там знаходишся, ти вже відчуваєш, що дере в горлі, що важко дихати, але там багато досить діб, провели сім'ї, провели діти. І знову ж таки, з цим потрібно щось робити, і ніхто з цим нічого не робить. Тобто я не бачив пристосованих нормальних бомбосховищ. Тому якщо ми можемо там гарантовано, зараз ніхто не скаже, що дійсно припиняться там дії воєнні на Сході, але все ж таки треба про це також думати. Як пристосувати ті приміщення. А стосовно того, що вибиті шибки, так, є школи, де більше 50% шибок вибиті, там щось Червоний Хрест дає, інші організації, там якось лагодять це все діло. Але, вибачте, знову ж таки, де ті місцеві органи, які так піклуються і кажуть, що вони піклуються про людей, про дітей, які мали б це зробити?
У нас є слухач на прямому зв'язку, будь ласка, ви в ефірі. Пане Миколове, вдягніть навушники, щоб почути запитання. Так.
Я б хотіла задати запитання. Я була в селі, і там світла немає ввечері, і бабушки, дедушки, ну не можуть пройти, темнота, і світло ніхто й не думає. Стопи нові поставили, а світло немає.
Яке село?
Ну, Волинська область, Старовижицький район, село Черемшанка. Та я думаю, що по кожному селі точно так же.
Ні, ну... Ви ж не можете стверджувати, що по кожному селі точно так же. Я не відповідаю за електроенергію в державі, але можу, напевно, сказати, що ну, беріть спершу за руку голову сільради, хай він відповідає на ці питання, да, потім в районній раді потрібно вирішувати або з головою адміністрації. Тому що якщо б ви сказали, що немає світла, але от голова сільради каже, що це от від цього залежить, ну, ми могли б якось повпливати. Будь ласка, дізнайтеся хоча б, чому немає світла, хто його відключає, і хай нададуть аргументовану відповідь. На всяк випадок, ви маєте право таке, і ви маєте про це знати, звернутися сьогодні до голови сільради, до голови адміністрації районної, з заявою, на яку негайно мають надати відповідь стосовно того, що відбувається. Тому ну, я звертаюся до всіх громадян. Будь ласка, надайте зразу, прийшли, написали заяву. Чітко дайте відповідь, отримайте цю відповідь і далі телефонуйте, скажіть, от мені на це відповіли отак, що мені далі робити?
Тому так,
от...
і пам'ятайте про це принаймні до 25 жовтня, до дня місцевих виборів. У нас є ще один дзвінок, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Андрій, місто Лубни. Пане Миколу.
Так.
Дивіться, я задам питання, на яке ви можете вплинути. Коли чиновник, високопосадовець, на звернення стосовно важкості перетину дітей через адміністративний кордон між областю Крим чи півостровом Крим і Херсонською губернією, завдячуючи ставленням Міністерства освіти і чиновникам, які очолювали оцей Лікарчук і його команда, втрачали гроші і ризикували життям. Тому що ну, зараз перетинали цього року і в майбутньому будуть перетинати. І, до речі, діти, можливо, з Луганська і з Донбаса. Ну, тому що
то вони... питання ваше в чому полягає?
Так, дайте я сформулюю. Тому що вони відмінили... ЗНО минулих років. Так от, коли йому задали це питання, він сказав в етері на радіо, а ви знаєте що, це не моя справа. І, до речі, журналістки, які сидять, які стояли на Майдані, вони теж закивали і, так сказати, підлистили високопосадовцю цьому, що це їхня справа. Це, якби, це питання не до міністерства освіти, це питання до пограничників.
Ой, я перепрошую, можна ще раз питання, там... бо не зрозуміло.
Ну, все зрозуміло.
Тобто, ну, гаразд, якщо Микола Кулеба, я дякую нашому слухачу, якщо Микола Кулеба, ви можете відповісти на це питання. Або тоді Ірина Соломко.
Ну, я, чесно кажучи, не дуже зрозумів самого питання, але ну, є чіткі правила перетину кордону. На жаль, Крим окуповано сьогодні, тому діють такі правила, як з іншими країнами. Дійсно, є певні проблеми і труднощі з цим. І до мене також звертаються стосовно дітей. Але ну, якби я чітко зрозумів сформульовувати питання, я б вам відповів на це. Тому Лікарчук, Міністерство освіти, перетин кордону, тут дуже важко. ЗНО для таких дітей проводилося і стосовно Криму, і стосовно окупованих територій Донецької і Луганської області. Кожна дитина, яка хотіла, мала право здати ЗНО, і насправді приїжджали діти і здавали ЗНО, тисячі дітей, які здали ЗНО. Тому... Ну, я не зрозумів зовсім питання.
Так, пане Миколо, ви сказали, що ну, тобто в рамках цього візиту ви були дивилися не тільки на школи, але й інтернати. І от ми дуже добре пам'ятаємо історії щодо дітей, українських дітей, які були в інтернатах на в Слав'янську, тому самому на, ну, на тих територіях, які опинилися окупованими. Та і потім цих дітей намагалися вивезти в Росію, тобто вони їх не віддавали. Наскільки я зрозуміла з вашої розмови, ну, тобто розповіді, відповіді. А наразі в цих сірих зонах є інтернати, де живуть українські діти, які, в принципі, якщо, не дай Боже, ситуація вона буде розвиватися не на користь України, вони знову можуть опинитися в руках Росії. Тобто ці інтернати, вони не приїхали далі від лінії фронту.
Давайте я відповім стосовно ситуації з дітьми-сироти, з інтернатними закладами. Значить, ну, на окупованій території, я вважаю, що це є українські діти, навіть якщо вони зараз, ці території тимчасово окуповані. На жаль, два інтернати в Луганській області залишились в ті часи неевакуйованими, тому що директори інтернатів відмовились переїжджати, да, і були захоплені бойовиками, і там залишилось 106 дітей. В двох інтернатних закладах, це спеціалізовані інтернати Міністерства соціальної політики, де знаходились, ну, досить хворі діти, да, з певними нозологіями і з інвалідністю. Тому 1600 дітей, майже 1600 дітей з інших інтернатів Донецької, Луганської області, всі були евакуйовані в різні заклади і Донецької, і Одеської області, і Луганської області. Але в нас є інформація, що деякі з закладів, вони починають наповнюватися там на окупованій території. Що це за діти, ми не знаємо, тому що ця інформація від волонтерів, а, ну, контролювати сьогодні те, що відбувається там, влада не може. Але ми досить стурбовані, тому що ми знаємо, що зараз вводяться процедури стосовно усиновлення цих дітей, як так само, як було в Криму, що зразу росіяни почали там всиновлювати дітей. І, ну, нас це турбує, тому що ми розуміємо, що той хаос, який там відбувається сьогодні, дає змогу в тому числі і торгувати дітьми, да, і просто віддавати дітей без проходження належної процедури, і невідомо, кому віддавати цих дітей, тому можуть бути зловживання. І, знову ж таки, сьогодні, на жаль, ми не можемо вплинути на цю ситуацію. Дай Боже, щоб скоріше ці території були звільнені, і тоді ми зможемо вже принаймні порахувати взагалі, що там відбувається. Стосовно тих інтернатних закладів, яких так, ну, небагато залишилось на території Донецької, Луганської області, яка контрольована, і там дійсно знаходяться діти, але в нас були пропозиції до Кабінету міністрів, я звертався, щоб все ж таки і уповноважений Верховної Ради, я знаю, також звертала, щоб була визначена хоча б зона там 30 чи 50 кілометрів від лінії зіткнення, де взагалі не можуть бути влаштовані діти до таких закладів. На жаль, це питання ще не вирішено Кабінетом міністрів до сих пір, хоча я залишаюсь на тій же позиції, що принаймні 50 кілометрів від зони зіткнення дітей-сиріт в закладах не може бути. Тому от я був в Миронівському, в тому ж, там залишався ще інтернатний заклад, в якому залишалось там 20 дітей, він сьогодні, ну, ще не ліквідований, але вже дітей в цьому закладі немає, діти ходять до школи, це загальноосвітній був заклад, але там також залишаються в населених пунктах заклади, досить на велику кількість дітей, є і по 300 дітей, там і по 100 дітей заклади, знову ж таки, є загальноосвітні, є там сирійські заклади, різні. Як на мій погляд, то ну, все потрібно зробити, щоб такі дітки могли жити в сім'ях, ходити до школи. До речі, ми в Дзержинську, коли зустрічалися з місцевою владою, я їм пояснював, тому що, ну, на жаль, багато людей, які при владі сьогодні, ну, вони не освічені в тому, чому погано дитині в інтернатному закладі, що на місцевому рівні можна зробити, щоб реформувати цю систему, як надавати соціальні послуги на рівні громади. Є такі, знаєте, відмовки стосовно, а, ну що ж, це ж бідні сім'ї, вибачте, ну це все одно сім'ї, і дитині не може бути краще, ніж в сім'ї, навіть якщо ця сім'я зловживає алкоголем, хтось має працювати з цією сім'єю, хтось має надавати послуги, хтось має супроводжувати цю сім'ю і дати можливість дитині, ну, реалізувати своє право на проживання в сім'ї, а не як в радянські часи, що, будь ласка, ви собі пийте, гуляйте, да? Хоча в радянські часи і не дозволяли пити і гуляти, а якщо ти здавав в інтернат дитину, ну, все одно ти змушений був працювати, тому що це каралося, да? А сьогодні, будь ласка, ти можеш не працювати, пити далі, держава попіклується про твою дитину, розвалюються сім'ї, діти стають сиротами, тому цю політику потрібно змінювати.
Пане Миколе, ще одне теж запитання. Питання в рамках, тому що ви дуже такий правильний сказали думку, що діти на окупованих територіях – це теж українські діти. Так, це дуже важливо. І от зараз буквально ми прочитали з моєю...
Теска ваша, та Дмитро Кулеба, говорить, що він зустрічався з жінкою з Донецька, і вона плакала через те, що немає вакцини для дітей на окупованих територіях.
І от теж Олена Розводовська, яка працювала раніше от в адміністрації колишнього повноважного, зараз вона займається саме дітьми війни,
і
з вами працює. Тобто вона
ми
теж...
вчора з нею бачились.
Так, от вона теж пише, от, що от теж діти там, ну просто от великий дуже пост про те, що дівчинка 15 років на окупованій території померла від застуди, тому що не було ні ліків, ні грошей, і в неї було складення пневмонія, смерть. Тобто, і як вона пише, ця дитина просто була разом зі своєю сестричкою кинута непризволяще, тому що мати там, ну тобто неблагополучна родина, бабусі старенькі. І от насправді ми розуміємо, що наразі на цих територіях, по суті, немає жодної структури, яка б опікувалася цими дітьми, та? І могла б щось їм гарантувати. І от, зокрема, в контексті вакцини. Чи працюєте ви з якимись міжнародними організаціями, які б, ну, можна там по домовленості з цією самою Росією домовитися, щоб туди поставляти вакцини і цих дітей не залишати непризволяюче?
Так, ми працюємо не тільки з міжнародними організаціями, і з волонтерськими організаціями на території України, і контактуємо ті, які залишились на окупованих територіях. Але ви маєте розуміти, що терористи, які сьогодні там захопили владу, вони контролюють також і дуже люди в страху великому. Тобто вони бояться навіть контактувати, вони потихеньку там і годують цих людей, і лікують тими ліками, які є. Державні органи влади досить часто не функціонують так, як вони мають функціонувати, там якісь нові процедури там вигадують. І дійсно нас турбує ця ситуація там з дітьми. Але я вам хочу одне сказати, що ті люди, які захопили ті території, вони мають нести повну відповідальність і за той тероризм, який вони чинять там, і за долі тих дітей, які сьогодні знаходяться на їх відповідальності. Тому я думаю, що за кожної з цих людей, по-перше, плаче тюрма, а друге, вони мають відповідати в Газі як злочинці, в тому числі і за долі тих дітей, які постраждали внаслідок саме окупації, внаслідок їх безвідповідальності і того криміналу, який вони роблять.
Ну що ж, ми будемо дякувати нашому гості. Пане Миколе, дякую і бажаю вам успіху в захисті прав наших українських дітей,
вам
де б вони не жили.